tänases Teevit tuleviku podcastis räägime me kiusamisest. Mis asi see kiusamine üldse on ja miks see tekib ning kuidas meie saame panustada kõik selleks, et seda meie ühiskonnas vähem oleks. Ja mul on hea meel, et mul on külas täna Triin Toomesaar, kes on sihtasutus Kiusamisvaba kool tegevjuht, ning Grete Kull, Elva gümnaasiumi õpilane, kes on kahjuks ise kogenud 7 aastat kooli kiusamist, aga nüüd on võtnud südames asjaks sellest võidelda ning anda endas kõik, et teised seda kogema ei peaks. Tere!
Tere!
Aga alustame algusest. Mis see kiusamine on ja mis kiusamine ei ole? Et kui ma praegu ütlen näiteks sinu salli kohta halvasti, kas see on kiusamine või on see lihtsalt solvamine või kuidas need mõisted kokku käivad või ei käi?
No selleks, et kiusamist näiteks uurida ja mõõta ja et teda eristadagi just nimelt nendest teistest võimalikest ka ebakonstruktiivsetest nähtustest, siis ongi kiusamine ära defineeritud, see on korduv, tahtlik, kahjustav käitumine kellegi suhtes, kellel on ennast selle eest raske kaitsta. Mina ei tunne, et mul oleks sinu eest ennast raske kaitsta, et suure tõenäosusega ma ütleks midagi vastu. Ja üleüldse see on ühekordne, et kui ma siit uksest välja jalutan, siis ma unustan selle ära ja ma rohkem kokku ei puutu. Ma lihtsalt mõtlen, et oh, mis veider kohtumine, et rohkem ei tule. Aga kui me näiteks peaksime igapäevaselt koostööd tegema ja see muutub selliseks argiseks, et sa näiteks kommenteerid minu riideid või minu olemust negatiivselt ja ma ei suuda ka sellele kuidagi vastu seista, et sellisel puhul sellest saab tõepoolest kiusamine. Aga kui me kasvõi siin, kui kaks võrdset noormeest lähevad oma vahel karvupidi kokku kaklema, et siis see on kaklus. Aga sellest võib muidugi välja kujuneda kiusamine, kui sellega ei tegelda.
Grete, mis sinu seisukoht on?
Täpselt samal seisukohal, nagu Triin ütles, et kiusamine on korduv, et see ei ole selline vaidlused ja lahkarvamused ei ole kiusamine, sellepärast, et see on sinu arvamus ja see on mööduv ja see ei ole nagu korduv jällegi, et kui te nagu töötaksite koos, siis see võiks nagu kui sa ütleksid igapäevaselt või igal korral talle negatiivselt, siis see võib nagu välja kujunda kiusamiseks. Aga jah, et selline õrritamine ja müramine täpselt samamoodi, et see on selline lühiajaline ja mööduv, et see ei ole nagu korduv. Noh, muidugi kui see on korduv, siis see juba läheb nagu kiusamisele. See on minu seisukoht või vaate nurk.
Aga milliseid kiusamise liike selles mõttes üldse tänapäeval eksisteerib või saab kiusamist liigitada?
Liigitatakse, on sõnaline kiusamine, see ongi need samad negatiivsed kommentaarid või märkused, ka ähvardamine näiteks. On füüsiline kiusamine, mis löömine, tõukamine, aga ka asjade lõhkumine või ärapeitmine. Siis on kaudne kiusamine või ka varjatud kiusamiseks nimetatakse seda, kus ohvere kiusaja ei puutu tingimata silmast silma kokku. Vaid käib selline suhete kaudu kahjustamine, no, kuulujutude levitamine või gruppist välja tõrjumine näiteks, plus siis küberkiusamine, kus siis küberkeskkonnas saab põhimõtteliselt kiusata sõnadega, virtuaalfüüsiliselt, ehk siis näiteks libakontosid tehes või ma ei tea, pilte mudides inetuks. Plus siis ka tõrjumine, et kui ma jätan virtuaalruumis kellegi gruppist välja, et ta ei ole kuidagi moodi teistsugune. Et ta on küll küberkeskkonnas, aga ta on ikkagi siis kaudne kiusamine.
See kõik tundub nii selline kurb teema, millest rääkida. No ma alguses mainisin, et Grete, sul on kogemus kooli kiusamisega. Kuidas see sinul alguse sai? Miks see üldse alguse sai?
Minu algus algas sellest, et ma erinesin teistest oma kehakujult, et ma ei olnud nii piitspeenikene kui mu teised klassikaaslased või ma ei olnud nii võibolla vaikne kui teised, et ma olin selline hästi väikses saadik olnud juba selline loov ja natuke selline suurem teistest ja ma tol hetkel ka ei meeldinud ise endale, kui mul hakati nagu neid negatiivseid kommentaare ütlema ja nagu ikka selline väike laps ei saa väga midagi enam, on ju koolis aru, et need esimesed klassid ongi sellised, et tõugatakse ja lüüakse ja öeldakse halvasti ja sealt see nagu lumepall nagu veerema läks, kui sai kooli vahetatud lõpuks, siis seal tekis jälle selline negatiivne just nagu ühe inimese poolt selline negatiivne mõjutamine, et ma ei sobi talle ja et ma peaks ära minema ja see nagu, jah, mina olen kogenud nii nagu kõiki neid kiusamise nii-öelda liike või neid, et mul on füüsiliselt lähenetud, mul on vaimselt öeldud, ma olen tunnud seda, kuidas minust levitatakse kuulujutte, öeldakse teistele, et näed ära temaga suhtle või et on väga halb inimene, inetu ja midagi sellist ja samamoodi ka siis küberkiusamist. Et minul on selline traagiline elu olnud
põhikoolis. Kas praeguseks saad öelda, et see on kõik lõppenud või mingil kujul ikkagi eksisteerib edasi?
Tagajärjed on siiamaani alles. Seda kiusamist enam täna põhikümnaasiumist tähendab ei ole mul. Ma olen väga uhke selle üle, mul on väga äge klass ja see on nagu, jah, see on lõppenud, aga tagajärjed eksisteerivad ikka ja nende likvideerimine siis nii-öelda käib hoogsasti. Et ma saaksin ükskõige olla jälle see sama tüdruk, kes ma olin esimesse klassi astudes, kellel ei olnud neid muresid, mis mul täna on.
No Triin, sina oled kiusu ennetaja, võitled selle vastu, et seda vähem oleks. Kas sinul on endal ka mõni isiklikum kokkupuude tegelikult kooli kiusamisega?
No see on see küsimus, mis tihti peale küsitakse mõnikord ka juudi natukene ironiseerides. No, et sul on endal mingi hull traumaatiline kogemus, et sa tahad kiusamist ennetada. Aga uuringute põhjal tegelikult enamikul Eesti inimestest ongi kokkupuude kiusamisega ükskõik, millises rollis ta on siis olnud selles suhtes. Ja mina olen olnud kiusamisohver, kiusaja ja kõrvalseisja. Ja seda kõike ühes klassis. Ja seda võib ka täiesti vabalt juhtuda, et uuringute põhjal Eestis kipub olema sedasi, et paljud lapsed on ka ühes klassis mitmes rollis korraga. Et ka klassis sees on gruppid, on need nii-öelda populaarsed gruppid ja need keskmised gruppid ja need alumised hierarhiliselt kujunenud gruppid. Ja ka selles kollektiivis sees võib olla väga suur selline olelusvõitlus, kui sellega kooli personal teadlikult ei tegele. Ja see, mida Grete rääkis, et need tagajärjed on siia maani, tõepoolest miks tuleb kiusamise ennetamisega tegeleda ja miks teda tuleb eristada vaidlustest või ühekordsetest konfliktidest või kaklustest, ongi just need tagajärjed. Need võib-olla mõni tuntud inimene tahab nagu öelda, et kiusamise kogemine tegi mind tugevamaks ja paremaks inimeseks, aga kas see päriselt on nii, et kui me võib-olla muutume kinnisemaks või ei lase inimesi endale ligi, moodustame suhteid aeglasemalt, aksepteerime võib-olla liiga kaua mingisugust ebakohast käitumist, kas see tegi meid tugevamaks või kuidagi paremaks inimeseks, et ei, et need on ka tagajärjed ja on neid noori, kes kannatavad veel raskemalt tagajärgede all, et kiusamine võib viia depressioonini, depressioon omakorda järgmiste tagajärgedeni, see mõjutab meie akadeemilist edenemist, millist karjääri valikut me üleüldse julgeme teha või sööandame teha, millised kolleegid meist töökollektiivis saavad, kas me igaks juuks ei ütle mitte midagi, näiteks halvustavale kolleegile salli kommentaari kohta vastu või julgeme see ennast kaitsta enda eest seista. See mõjutab väga-väga paljusid asju.
Aga milles see kiusamine üldse algab? Me räägime siin, et klassis sees võib olla olelusvõitlus, ehk siis võib olla mingil määral kadedus, tahe olla ise see kõige populaarsem. Kas see kiusamine algus, kas see saabki sealt vihast või kadedusest või lihtsalt see kuidagi ongi loomuses sees, et järsku vaatad kedagi ja ütlegi talle halvasti, sest see paneb siin paremini tundma.
Kiusamine uuringute põhjal on universaalne nähtus, et ta ei ole kuidagi ainult Eesti koolidele omane või teatud piirkonna koolidele omane, et seda võib leida igast ühiskonnast, maakoolist, linnakoolist ja liitkoolist, nii öelda tavakoolist, et ta on mingis mõttes inimlik. Aga teades tagajärgi kiusamisele, siis me ei tohiks aksepteerida seda. Kiusamine on gruppinähtus. Millised gruppinormid klassis siis on välja kujunenud, neid mõjutab, ma ei tea, perekond, see, mis mida õpetaja on reegliteks grupis määranud või kuidas ta näiteks reageerib ebakohasele käitumisele. Et kui grupis ei aktsepteerita kellelegi halvasti ütlemist ja öeldakse, et hei, see, mis sa praegu Greetele ütlesid, et see ei ole okei, siis seda kiusamise suhet, seda grupisuhet ei saa välja kujuneda või ta lõpeb üsna kiiresti. Aga kui see on norm, kui seda aktsepteeritakse, siis tõepoolest see mõjub mingis mõttes kiusavale lapsele siis positsiooni parandamisena, et oh, naerdakse kaasa, tunnustatakse, mina olen see kõige vägevam või siis tahetakse lihtsalt oma enesetunnet parandada, et mul oli ka halb päev kodus, ma ei tea, sain ema käest riielda ja nüüd tulen elan selle kellegi teise peal välja. Tihti ka selline isiklik rahulolematus millegagi on see, mis paneb tahtma teisele haiget teha.
No tihti öeldakse, et laps on kodupeegel, et kas see kiusamine saabki siis tegelikult alguse ikkagi saad kodust või kuidas teie arvate, on seal mängus hoopis teised tegurid?
Ma ütleks, et no, ta on kindlasti kodupeegel, aga no, see on see, et kuidas meie vanemad on meile nagu rääkinud, et kui mõni nagu vanem näiteks tolereeribki kodus käitumist, et suuremad inimesed on nõmedad ja no, et ta näitab lapsele seda eeskuju, siis muidugi see on koduga seotud, aga ma mingil määral ütlen, et sinna juurde lähevad ka tegelikult sõprusgrupid, et no, kui sa väljaspool kooli suhtled inimestega, kes sulle tegelikult negatiivset eeskuju annavad, siis see nagu omakorda mõjutab sind, et minna kooli ja näidata seda negatiivset eeskuju. Mm-hmm. Et, no, tihti peale on need sõprusgrupid sellised on ju, et tehakse asju, mida alaealised võib-olla ei tohi teha ja no, see nagu, sa tahad klassis näidata, et ma olen nii äge, ma kiusan ja ma nüüd teen veel selliseid asju, et see nagu, jah, see, jah.
Kodu kindlasti mõjutab, aga kodu ei ole ainus mõjur, et kui millised oskused me konfliktide lahendamiseks kodust kaasa saame või tõepoolest nagu sina tõid selle näite, et kui kodus täiskasvanud omavahel mõnitavad näiteks kedagi või räägivad, ma ei tea, lähisugulastest taga või kolleege taga, et see, noh, laps õpib selle pealt tähest tahtmata, et ongi okei taga rääkida, ongi okei kedagi halvustada ja meile võib tunduda, et see on ainult ema isa vaheline vestus, aga laps tegelikult paneb väga palju sellest kõigest kõrva taha. Aga näiteks kiusu ennetuses on üks oluline teema ka grupisurve, jällegi, mis näite sina tõid, et eriti teises kooliastmes, ehk siis alates sealt kuskil neljandast klassist ülespoole, tekivad juba väga selged sellised grupid, sõpruskonna arvamus ja eeskuju muutub aina olulisemaks, individuaalsus, mina, kes mina olen, muutub aina olulisemaks ja siis tekib see hästi tugev tahe kuuluda just enda gruppi ja kuidas sa siis hakkad gruppi survele vastu, et seda tuleb ka õppida tegelikult ja seda saab õppida ja harjutada, kui ikkagi sina oled teinud selle otsuse, et mina suitsetama ei hakka või mina kedagi ei kiusa, siis sa oled läbi mõelnud, kuidas ma ütlen oma sõbrale seda, selle ei, ma ei tee seda ja oleme sõbrad edasi.
No tegelikult ju selle kiusamise kontekstis võtavad enamjalt sõna need, keda on kiusatud. Aga kuidas teie suhtute? Ma isaksin nagu mõtlema sellele, et ka kiusajad tegelikult, neil endal võib olla ju ka hoopis tegelikult mingi mure südamel, miks nad kiusama hakkavad, et ei ole ju lihtsalt see, et nad on niisama pahad, et ma ikka tahan ka alati uskuda, et inimesed nagu läbinisti halvad ei ole, et mis teie kokkupuud on? Kas ütlete ikkagi, et ei, et kõik, kes kiusavad, on ikkagi pahad inimesed või olete võib-olla ise ka hiljem teada saanud, et tal oli endal mingi suurem mure ja see oli lihtsalt tema viis kuidagi ennast paremana tunda, et tema ei ole see kõige halvem, vaid ta tekitab kellelegi teisele selle tunde ja ta saab ju ise tunda ennast paremini siis.
Ma kohe kindlasti ütleks, et kui sa kiusad, et siis sa oled halb inimene, et kindlasti on sul oma mure, ja seal võib olla ka see, et võib-olla lihtsalt ei saa tähelepanu piisavalt kodus ja siis sa üritad seda tähelepanu koolis saada või siis sul ongi sellised suuremad mured, aga sa pole kellegi ka rääkida ja sa arvad, et selle mure vähendamiseks või allasurumiseks sa pead õigeks seda, et kellegi teisele halvasti öelda või see on nagu nagu, jah, minul on ka kokku puutunud need inimesed, kes mind kiusanud on, tegelikult olen näinud, et neil on raske ja neil on omad probleemid, neil on omad mured, omad sellised jamad ja ma mingis mõttes nagu tunnen kaasa neile või noh, ma saan aru nendest ka, et ongi raske, aga noh, samas ma ei tolereeri seda, et sa peaksid ikkagi kellegile halvasti ütlema, et nagu see ei ole ka nagu õige selles suhtes.
Et kiusaja, noh, kiusab laps, et teda peakski täiskasvanud punkt üks siis abistama, et hei, ma märkasin, et sa käitusid nii ja püüda sel moel selle mureni jõuda. Plus siis ka klassikaaslased, noh, kui alguses kindlasti nagu meie siin juba suudame rääkida, on ju, kust need põhjused tulevad ja need asjad, päris esimese klassi ütsiga ei saa sellisel moel rääkida, aga noh, kui tekib juba see harjumus kõrvalseisjatel kiusamisse sekkuda ja et meie tunnustame hoopis seda, kui me abistame teine teist või kui me teeme komplimente, tekitame hea tuju kõigile, et see on nagu meie klassis aplausiväärt tegu, et siis see paneb valima natukene ka selliseid teisi viise ja tõepoolest võibolla tundub, et okei, ta tuli sealt paha tujuga täna hommikul kodust, et äkki ma saan seda kiusavat last hoopis ka kuidagi toetada, et ta saaks oma pahast tujust üle. Et enamik lapsi ja ka täiskasvanud saab tegelikult sellest aru, et kellegi tahtlik kahjustamine ei ole okei, aga siis ongi vaja aidata nagu jälile jõuda nendele põhjustele, kust see meie seest tuleb. Täiskasvanud alati ei taipa seda ja võibki olla hiljem nagu piinlik endalegi tunnistada, et hei, et ma olin ise endaga nats puntras ja ma tegin tegelikult teisele kahju.
No kui me räägime kooli kontekstis, kuidas see noor või siis isegi ka laps, kui ta on kiusaja, kuidas ta ise ennast aidata saaks?
Kindlasti räägi kellegile usaldusväärsele inimesele, olgu selleks siis sõber või koolipsühholoog või mõni täiskasvanu perekonnast, sa pead rääkima seda ja see pead endale tunnistama ise aru saama sellest, et see oli vale, aga kui sul on see soov ja tahe olemas, et sa tahad muutuda, sa tahad olla parem täna, kui sa olid eile, siis seda ei ole raske rääkida. No, seda on kindlasti selles mõttes raske rääkida, et noh, kuidas ma ütlen kellegel, et näed, ma nüüd kiusasin, et noh, mis mulle ma endast jätan on ja...
Koolik kontekstis ilmse positsiooni kaotamine ka, kui ja. Sa oled see kiusa, siis tihti sa oled see, noh, mitte
selline.
Autoriteet on halb sõna öelda, aga noh, seegi liider.
Liider selline,
ja sind nüüda peetakse liidriks või populaarseks, et võibolla sinu käitumist ikkagi taunitakse, uuringute põhjal taunitakse, aga ikkagi kui küsitakse, et kes on teie klassis populaarsem, et siis kiputakse kiusajaid sagedamini nimetama, et jah, selle positsiooni võib kaotada, aga ma arvangi, et kui sa oled jõudnud juba sinnani, et sa tunned ära, et sa oled kedagi kiusanud, ja sa märkad, et see ei ole okei, et see on juba pool võitu, et jess, et see on nagu aplausi väärt samm edasi. Ja siis ongi võimalik esialgu ka sisekeskis mõelda, miks ma võin seda tahta teha ja minnagi kas koolipsühholoogi, sotsiaalpedagoogi, miks mitte klassijuhataja, lapsevanema, kelle iganes juurde, kuule mul on... Tuli selline ära tundmine, et ma vist olen teinud kellelegi haiget ja siis näiteks arutada edasi. Et kui sul on see tunne, et sa tahad vabandada, siis sa võid seda teha. Muidugi arvesta sellega, et seda vabandust ei pruugita alguses usaldada või ei taheta seda kuulda, et ennast peale pressima ei maksa minna. Aga jah, et kaalu, iga olukord on natukene erinev, et mis võiks olla see järgmine samm, aga esimene samm on tunnistamine. Ma olen näiteks nässude asjad ajanud ja siin ma saan astuda sammu tagasi.
See on nagu see, et igal juhul, kui sa nagu ise tunnistad, siis seda võetakse nagu mitte pehmemalt, aga sõnad jooksevad kokku.
Võibolla ollakse vastuvõtlikumad, nagu
et kui sa nagu, kui teised klassikaaslased, nagu, kui sa ei räägi sellest, sa ikkagi nagu korrutad endale, et ei, et see ei ole, ma ei kiusa mitte kedagi, et ma ei... ütlen ausalt arvamust, siis pärast ongi sellel inimesel tunne, et nojah, sa vabandasid nüüd kui mingi läbi selle, et inimesed nagu käskisid sul seda teha, aga nagu kui sa ise oled see aus või sa nagu tunnistadki, et ma tean, et ma tegin sulle haiget, ma saan aru, et see võis valus olla, anna mulle andeks, siis seda võetakse nagu, sul on seda nagu nii-öelda kergem, kuigi jah, kiusatavan tähendab nii palju haiget saanud, et tal on juba niigi raske, aga seda vabandust on nagu, noh, räägin omas kogemuses, siis seda vabandust on natukene nagu kergem kuidagi ise enda nagu lasta, et ta vähemalt oli aus ja ta sai aru sellest, et ta nagu tegi midagi.
Ja kui seda podcasti kuulevad ka noortega tegelejad, et siis ärge kindlasti sundige kedagi vabandama, et see võib mõjuda karistusena ja näiteks karistamisel on vastupidine efekt kiusamise vähendamisel, et see võib pigem tekitada sellist kättemaksu iha või ja see omakorda, kui need see kiusamine lähebki näiteks kättemaksu tõttu hullemaks, et siis ka ohver edaspidi teine kord ei räägi oma murest.
Ja rohkem kinnis.
Just, et vabandamine ei tohi kindlasti mõjuda sellise sunnitud kohustuse ja karistusena. Kui see soov on vabandada, siis peab tulema südamest. Ja alati tuleb arvestada seda, et kiusamisohver ei pruugi kohe ka seda vabandust vastu võtta. Ja seda tuleb aksepteerida.
Aga noh, ilmselt kõige sellisem suurem ületus tuleb teha just julguse osas tegelikult nii kiusajal kui ka sellel, keda kiusatakse, et see julgus otsida abi. Kust, kas sina otsisid abi, millal sinu see julgus tuli?
Ei, istusin, võin julgelt öelda, et esimesed 6 aastat, noh, esimesed 6 aastat ma istusin, ma rääksin nagu inimestele, et ma tunnen ennast halvasti, et mind kiusatakse ja mul on päris ebameeldiv juba ja et kui sa saad nagu sellist füüsilist kontakti ja vaimselt nagu kiusamist, siis see ei ole okei ja sinust levitatakse mingeid pilte, kus on nagu samamoodi muditud neid pilte, ja siis noh, see on ebameeldiv ja nagu üritad rääkida sellest, aga otseselt niimoodi koolipsühholoogi või sotsiaalpedagoogi juurde ma ei julgenud minna. Ma rääksin klassijuhatajale, aga kuna meil oli selline eri juhtum klassis ühe inimesega, kes siis selline pidev see liider oli, siis tema pärast ei tehtud mitte midagi. Ta oli selline natuke mõjuvõimsem inimene ja sealt nagu jäigi see asja lihtsalt olema. Ja kui ma vahetsin kooli, siis seal ma siis juba nagu selle esimese 6 aastaga oli tekinud neid tagajärgesid, millesse siis ma järjest rohkem ja rohkem nagu langesin, et siis sealt ma lõpuks nagu võtsin selle julguse ja mind nagu suunati koolipsühholoogi juurde ja ma olen väga tänulik oma koolipsühholoogi, sest on nagu väga tore inimene oli ja enam ei käi seal koolis. Ja tema aitas mind ja ta kuulas mind ära ja mul esimest korda sain nagu kõik ausalt ära rääkida ja võt siis sealt edasi juba nagu sain ma erinevatest kohtadest abi.
Aga mis sa tunned, mis oleks sind varem aidanud tegema seda sammu, mis oleks sind julgustanud, et tegelikult ma arvan, et sa ei ole üldse ainuke, kes niimoodi seda kannatab ja ei julge minna, et nüüd sa oled selle ära teinud, et mida sa saaksid öelda praegu neile, kes kuulavad, keda kiusatakse või kes on ise kiusajad, et kuidas nad võib-olla leiaks selle julguse?
No ma ütleks seda, et kindlasti oli mul raske leida seda ise endas seda julgust, et minna, sest mul ei olnud nagu inimesi kõrval ja mu suhted perekonnaga ei olnud nagu just kõige paremad ja mul ei olnud nagu selliseid sõpru, keda ma oleks tundnud, et ma saan usaldada neid, et mul oli nagu seda väga, väga, väga raske teha, et minna ei öelda kellegi, et nüüd ma tunnen ennast halvasti, et mul on tehtud liiga. Aga ilmselt see julgus tulebki sellest, et leia endale see õige inimene, kes sind kuulab, mitte et ta nagu üritab sulle nõu anda, vaid ta lihtsalt kuulab sind. Ja minu esimene kogemus oligi 5. klassis, kui ma leidsin inimese, kes mind lihtsalt tund aega kuulas, kuidas ma nutsin, naersin, tegin mõlemad korraga, siis ma olin vihane, siis ma olin pahur, siis ma olin jälle rõõmus, telefoni otsast ta jõenud, mitte ühtegi sõna, ta lihtsalt kuulas ma ära, ma sain kõik välja rääkida. Selline inimene peaks meil kõigil olemas olema ja see on jällegi see, et sõpru ei pea olema, sa ei ole populaarne sõprade arvu järgi, sa oled populaarne õigete valikute järgi ja sul peab õigeid sõpru olema lihtsalt 1-2 tükki ja see ongi see, et võt sealt edasi ma sain nagu selle, et mulle hakati ütlema, et noh, mu sõbranna hakkas mulle ütlema, et mine, palun, räägi. Ja sul tekib, koolis on selline kohatu komme või selline mõtteviis inimestele, et kes ei ole võib-olla kogenud sellist asja või ei saa sellest päris täpselt aru, siis kui sa lähed nagu psühholoogi kabineti või midagi sellist, siis pannakse mingi silt automaatselt külge, et näed, sina oledki nüüd peast hull või sa oled, sul ei ole tegelikult midagi viga, et miks sa lähed sinna ja sa kohe sildistatakse ära ja pärast seda, no, sul ei teki seda tunnet, et ma peaks sinna minema, sest ma ei taha sildistatud olla. Et see oli raske, aga tehtud sai, sest see, mul olid olemas inimesed, kelle ma lõpuks leidsin ja see on põhiline, et sul oleks olemas need inimesed, keda sa saad usaldada. Ja olgu see oleks siis, kas on ju mõni noorsootöötaja või kas või kui sul on väga hea klassijuhataja vedanud, sa saad väga hästi läbi, räägi klassijuhatajale, las tema aitab sind vanaemaga või kellegiga, et see nagu...
Et kui sa oled nagu selles kohas, et sa ei tea, kelle poole pöörduda, et siis noh, kas või pane paperile kirja või mõtle selle peale, et okei, et kes need inimesed minu ümber on ja sa võid mõelda täiesti nagu... proovida, kas tuleb mõtteid kas või raamist väljas, et see, ei pea, et see võib olla kas või, ma ei tea, raamatukoguhoidja või, või on sul mõnes huviringis hoopis keegi, keda sa usaldad, et see ei pea olema tingimata isegi kooli personal ja kui mitte ühtegi ideed ei tule, et siis alati võid pöörduda kas või lasteabi.ee lehele, ükskõik kui vana nii-öelda õpilane sa oled, et vähemalt pöörduda esimesena sinna ja nemad saavad aidata sul kaasa mõelda,
kuhu edasi?
Kes see inimene või kuhu tõesti edasi, kelle poole pöörduda. Et sa ei ole üksi ja ei pea seda üksi kannatama, aga kõige võib-olla suurema rolli ma ikkagi tahaks panna kõrval seisjatele, sest et see on hästi oluline siis tegur, kuidas kiusamine üleüldse saab välja kujuneda ja mis saab sellest edasi. Et kiusaja saab kindlasti oma käitumist muuta ja võiski seda teha. Ohver samamoodi saab abi otsida ja teda on võimalik toetada, et tagajärgedega toime tulla. Aga hästi oluline on, kui mina olen kõrval seise, kas ma teen midagi? Kui ma jätan sekkumata, siis mingis mõttes ma panustan selle olukorra jätkumisse, mingis mõttes ma julgustan isegi vaikiva kõrvalseisena seda, et kiusamine meie kollektiivis, meie klassis on okei ja minu vastutus on tegelikult midagi ette võtta.
Aga Triin, mis sa kommenteeriksid selle peale, kui Greta rääkis siin, et ta läks rääkima klassijuhatajale ja öeldi, et ei saa midagi teha, kuna laps on noh, vähe tähtsam või ilmselt vanemad on vähe tähtsamad. Et ilmselt see ei ole ka ainukordne juhus, et kuidas siis peaksid need kiusatavad leidma selle julguse, et abi edasi otsida, kui sa oled teinud selle suure eneseületuse, proovinud seda teha ja sul öeldakse, et ei, me ei saa midagi teha või et ei, mis sa räägid, ma pole küll midagi näinud. Et kuidas sellise reaktsiooniga tegelikult hakkama saada, et see võib nagu ju võib-olla elu lõpuni sind ju kinni lüüa.
Täiskasvanutel on kiusamist raskem märgata. See teadmine võib abiks olla, et enamasti ikkagi kiusamist püütakse täiskasvanutest varjata. Ja kui sa istud seal klassis ja sulle öeldi mingisugune kommentaar, siis ja klassijuhataja kuidagi näiteks ei reageeri, siis suure tõenäosusega lihtsalt selle pärast, et ta ei saanud aru. Et noored kasutavad slängi, kasutavad kõrval pilke, hääle, toone ja nii edasi. Et ta tõepoolest ei pruugi selles hetkes osata reageerida. Nüüd kui sa oled teinud selle ületuse ja läinud tema juurde ja ta ei tee midagi, siis jah, kahjuks on ka täiskasvanute siis väga palju müüte kiusamise kohta. Noh, see sama, et mis ei tapa, teeb tugevamaks on ju või noh, mis see siis ära ei ole, et hakka lihtsalt kuidagi vastu. No, kui ma suudaks vastu hakata, siis ma teeks seda, et see ongi see nii-öelda kiusamise neljas tunnus, et ebavõrdsete, see on see suhe ebavõrdsete vahel. Mingil põhjusel ma ei saa ennast kaitsta. Et proovi uuesti, mõnikord on vaja täiskasvanule korduvat meeldetuletust, et ma olen ikkagi hädas laps. Või leia see teine täiskasvanu, et mõnikord on vaja ületada kahjuks ennast mitu korda. Kui sa oled juba selline teadlikum noor, siis põhikooli ja gümnaasiumi seaduses on täiesti paragraf olemas, mis ütleb, et koolil on kohustus tagada lastele vaimne ja füüsiline turvaline keskkond, kui kool seda pakkuda ei suuda. Ja kiusamise korral ju see ei ole selle ühe noore jaoks tegelikult turvaline keskkond, siis on midagi valesti ja see probleem tuleb ära lahendada. Ja siin ei ole kohta sellele, et kiusav laps on, ma ei tea, vallavanema sugulane või suure tööandja järeltulija. Et sellega tuleb tegeleda, sest ka kiusajale tegelikult on negatiivsed tagajärjed edaspidiseks ja ma eeldan, et ka kiusava lapse vanemad tahaksid oma last nendest negatiivsetest tagajärgedest säästa. Uuringute põhjal kui kiusajale mitte vastu seista, siis tal on 4 korda suurem risk sattuda nooruke eas ka kuritegelikule teele. Et ka see on nagu üks põhjus, miks tahta ka kiusaja käitumine siis paremale teele suunata.
No kuidas teile tundub, kas tänapäeval on see kiusamine liikunud rohkem interneti, et seda näost näku füüsilist ja vaimset vägivalda jääb vähemaks?
Nad on nagu netti kolinud, aga jällegi see on see, et nagu alguses toodi välja, et noh, see on virtuaalne füüsiline kiusamine on ju ikkagi netis ka, et tegelikult mina isiklikult näen, et see tegelikult ei ole otseselt nagu, ta on nagu saanud laiendust neti näol, et ta ei ole otseselt kolinud sinna, see seda füüsilist ja vaimset kiusamist eksisteerib täna veel ja väga palju selles suhtes, et ei saa siin nagu leebemaks võtta, et see tegelikult on nagu väga suur probleem ja see lihtsalt on laienenud siis netimaailmasse.
Mm-hmm. Üks müüt, mis täiskasvanutel kipub olema, on see, et tänapäeval on kiusamine kõik küberkeskkonnas ja mina ei saa midagi teha, sest et ma ei tea, mis seal toimub ja ma ei saa kuidagi sekkuda. Et uuringute põhjal ikkagi see füüsiline ja sõnaline ja kaudne kiusamine koolikeskkonnas ei ole kuhugi kadunud ja tõepoolest on lihtsalt saanud ühe keskkonna juurde, kus see kiusamine saab siis jätkuda ja kodus, trennis, öösel päeval kogu aeg sul taskus kaasas olla. Ja uuringute põhjal ikkagi üle 90% küberkiusamisest on seotud selle kiusamisega ka kooli või mujal siis nii-öelda reaalkeskkonnas, ehk siis kui me tegeleme üldise kiusuennetusega, siis me panustame ka küberkiusamise vähendamisse, peatamisse, ennetamisse ja vähestel juhtudel on siis küberkiusamine selle kujuline, et meid ohver ja kiusa ei ole mitte kunagi reaalses elus teine teisega kokku puutunud ja mingisugust reaalelulist mõjurit kooli näiteks kaasa ei tule. Et seda on väga vähe.
No me räägime, et need keskkondi on väga palju erinevaid ja sa oled maininud ka mitmeid kordi uuringuid, kui palju inimesi siis tegelikult kiusamise all kannatab ja ma ei mõtle nüüd ainult koolikiusamine, vaid kõik töökiusamine võibolla ka tegelikult perekonnasisesed kiusamised.
Nii laiasid uuringuid, ma isegi ei tea, kas on tehtud, mis nagu kõik vastused annaks, aga koolis on iga viies.
Ja. Seda ma leidsin ka kiusamise oma kooliselt lehelt ja siis iga 10. On vist on ju peaks olema uuringute järgi kiusaja. Mitte peaks, vaid tähendab selles mõttes, et uuringute järgi.
Eestis on see umbes nii, et iga 10. Laps siis kiusab ja iga 5. On kiusamise ohver. Aga noh, Eestis on ka seda topelt rolli, nagu ma ütlesin, tuleb päris palju. Uuringute põhjal võib oletada, et seda topelt rolli on päris palju. Maailmas keskmiselt räägitakse, et iga 10. Kannatab siis kooliaasta jooksul kiusamise all.
Ehk siis ikkagi Eestis on see päris kõrge, kui me mõtleme, et klassis on 25 vist on algklassides maksimum, kui ma nüüd ei eksi, millega gümnaasiumites ju on mingi 30, isegi vahepeal 30+, et seal ne kiusajaid ja kiusatavaid on mitu tükki, et see on ikka
25 õpilasega klassis umbes 5 õppeaasta jooksul. See ei tähenda, et nüüd näiteks kui me võtame, täna on ju oktoobri päev, et just täna need 5 õpilas kindlasti kiusamise all kannatavad just praegusel momentil, aga noh, ütleme viimase paari nädala jooksul või siis ka uuringute, näiteks meie, mis uuringuid teeme, küsime 2-3 kuu kohta, et sel perioodil kannatab küll umbes siis selline arv õpilasi.
See lihtsalt nii kurb, kohe tekib selline maailma parandaja tunne sisse, et tahaks nüüd minna midagi ära teha, et leiutaks mingi ravimi, et mis annaks inimestele ainult selliseid positiivseid mõtteid ja võtaks selle kiusamise tahtmise ära. Aga no, Greta, sa mainisid juba algus hästi palju ka tagajärgi. Miks peaks kellegi poole pöörduma siis kindlasti?
No, kindlasti sellepärast, et kui sa ei räägi, siis alla surumine, see on nagu, et sa surud seda järjest kokku poole ja sinna mahub jälle peale, sa surud seda jälle alla poole, lõpuks oled nagu nii täis surutud, et sa, kui sa seda rääkima hakkab, siis see hakkab lendama nagu igale poole, sellest on nagu üks teema ja see hargneb nagu nendeks kõikideks asjades, mida sa kogenud oled, mis sul nagu mõttes on ja nii. See ja rääkimine alati aitab selles suhtes, et sa ise võib-olla ei tunne seda kohe, et nüüd ma rääkisin taga, aga noh, ma tunnen, et see ei aidanud, tegelikult aitab, sest inimene saab siin paremini aidata, kui ta teab, mida sa mõtled ja mida sa tunned. Ja noh, kui sa ei räägi, siis need tagajärjed on lõpuks ikkagi veel kordades hullemad, sest sa oled kinnine, sa oled enda kesk, nagu ise enda see nagu tõmbunud, sa oled lukus ja mida rohkem seda nagu lukus olemist on, seda rohkem sa hakkad nagu sellest positiivsest liikuma nagu negatiivsesse ja siis lõpuks on selline, jah, ikkagi väga halb.
Tagajärgede puhul, noh, iga inimene on individuaalne, et kui palju keegi suudab kanda, mis mured või raskused meil veel väljaspoolt seda kiusamist näiteks võivad olla. Et meile võib kõrvalseisena ka tunduda, et ah, mis see ära ei ole, et üks negatiivne kommentaar on ju, aga me tegelikult ei tea, milline koorem sellel inimesel juba kanda on. Ja kui ikkagi sa kannatad kiusamise all, siis üks viis, mis aitab inimestel abistada ka sind nende tagajärgede siis ennetamisel, kui võimalikult varakult jälile saada, et kiusamine võib olla välja kujunemas või siis ka hiljem nende tagajärgede leevendamisel, et siis see, kui kellegi poole pöörduda, et abi küsida, et see on alati esimene samm, sest nagu siin juba juttu oli, kiusamist täiskasvanul märgata on natukene raskem ikkagi kui sellel noorte gruppil näiteks, kus see suhe on välja kujunenud. Ja kiusamine võib, vist meil oli juba ka see jutuks, võib põhjustada eks ju, ärevust, stressi, see võib kujuneda pika jooksul depressiooniks, võib tekkida väga kurbi mõtteid, ka enese vigastamist näiteks. Ja see mõjutab meie akadeemilist edenemist, karjäärivalikuid, seda, kuidas me suhteid loome, millised sõbrad me oleme, mida me välja kannatame. See on väga, väga potentsiaalselt väga laia mõjuga, et see ei jää ainult sellesse lapsepõlve aega, vaid see tuleb meiega ikkagi suures seljakoti sillisemasse ellu kaasa.
No kahjuks alati on niimoodi, et need siuksed väga tõsised ja kurvad sündmused panevad inimesi võib-olla rohkem mõtlema ja tegelikult ma nüüd täpselt ei mäleta, kas Q2 tagasi oli ju ka uudis, kuidas üks noor tüdruk, kes YouTube videosi pani, ka lõpetas enda elu, kuna teda kiusati üle eestiliselt põhimõtteliselt. Et mis see statistika siin tegelikult on, et kui me räägime, et igalt viiendat kiusatakse, siis kui palju
uuringuid ei ole, mis oskaksid öelda, sest me ei saa ju tagantjärele küsida, mis see viimane õlekõrs või viimane kõrs selle kaamli selja selgroobel oli, mis selle murdis.
Aga kui nii pidi võtta, et kas need noored, kes lõpetavad enda elude varem, kas neil on olnud selles mõttes see koolikiusamise kokkupuude või ikkagi see kogemus, et kas seal see seos selles mõttes tundub ikkagi tugev olevat?
Uuringute põhjal jah, kiusamine võib viia nende tegudeni, aga meil ei ole selles mõttes kunagi võimalik lõpuni öelda, kas see oli ainus põhjus, kas siin oli veel midagi. Mis see siis lõpuks oli, mis ikkagi viis selle noore selle teoni? Jah, meil tuleb arvestada sellega, et kui inimene kannatab kiusamise all väga pikka aega ja tal kujunab välja depressioon, et depressiooni üks sümptom või üks nagu eriti kui me depressiooniga ei ravi, eks ju, kui ta on väga sügav kliiniline depressioon, et see võib viia selliste tegudeni.
No me rääkisime nüüd tagajärgedest, aga proovime võtta tooni selles mõttes natuke positiivsemaks, et üldse ei peaks nende tagajärgedeni jõudma. On väga-väga oluline see ennetustöö, millega te mõlemad siis vähemal või suuremal määral igapäevaselt tegelete, et mida meie kõik saaksime ära teha, et seda kiusamist oleks vähem?
Mina ise saan teha seda, et ma olen sallivam. Ja ma, minul on nagu aidanud see nii-öelda meetod, et ma üritan panna ennast teise olukorda. Ma saan aru, et ta kiusab, aga ma proovin ennast panna tema olukorda. Ja ma proovin aru saada, et kas tal võib olla nagu raske, võib olla keeruline, et miks ta seda teeb on ja ise pealt vaatan ja ma proovin ennast kiusatava olukorda panna aru saada, et mis ta tunneb, kuidas tal olla on. Et kui juba mina, üks inimene, olen... Samamoodi nagu, kui ma olen tänasest Kreetest homme parem, siis see aitab nagu selles kaasa, et mina pealt vaatajana saan märgata, ma saan öelda, et hei, see ei olnud okei, palun mõtle, kas päriselt ka tahad, et see jääkski niimoodi, äkki sa lähed vabandad, mina ohvrina saan otsida abi selleks, et minul hakkaks parem ja mina kiusajana saaksin täpselt samamoodi otsida abi, et ma saaksin sellest lahti, et see jääks mind nagu saatma, et nagu võibolla mingi 30 aasta pärast kooli kokku tulekul, oh, vaad, sa kiusasid mind on ja noh, me ei taha sellised mälestusi suurena või võibolla saab sinust on ju järgmine Eesti president, siis noh, keegi saadab mingi sellise salajase mingi viite, et ta on täiega kiusa ja olnud, me ei taha seda, et kindlasti üks põhjus on see, et me oleme, et mina olen sallivam ja mina olen parem inimene. Me ei saa teisi muuta, me saame ise ennast muuta, alustame ise endast.
Mm-hmm. Üks oluline nüants ongi see, et kui tunde taiplikud või empaatilised me oleme, ehk see teiste kingadesse enda panemine, et see ongi selline hea emotsionaalne ja sotsiaalne oskus tunda, mida teine võib selles olukorras tunda ja püüda aru saada tema kehakeelest, kas ta päriselt naerab või on see selline stressi naer ja tal ei ole mugav olla selles olukorras. Kas ta tunneb ennast gruppi kuuluvana või ta on koridorides koolipäeva jooksul ikkagi väga üksinda. Et sellised märkamised ja teadvustamine, mis sellise halva enesetunde põhjus võib olla, et see on üks asi, mida ka ennetus tundides, näiteks kivakoolides ka tehakse. Mis tunded üleüldse meil olemas on? Kuidas ma aru saan, et kellelgi on halb olla? Mis on minu võimalused ise välja näidata, et mul on praegu halb olla, et see nali ei olnud okei? Ja kuidas siis pakkuda seda tuge, kui sa näed, et keegi ei tunne ennast hästi? Teadvustamine. Täpselt samamoodi, et kiusamine ei ole lihtsalt nagu kergekäeline naljategemine, vaid sellel on tõsised tagajärjed ja meil igaühel on kõrval seisena vastutus midagi teha, kui me seda märkame. Et need on nagu kaks sellist olulist nüantsi. Mõistmine, teadvustamine, mis siis võiksid viia selle sekkumiseni. Ja sekkumist saab ka harjutada. Et ei ole nii, et jah, küll ma, kui tuleb olukord, küll ma siis sekkun. Aga et proovi korraks mõelda, et kui sa näedki, no mis sa teed siis? Et kas sa ütled nagu, oh, lõpeta, või viskud sinna kuhugi vahele, või mis see hea variant on, kuidas mõelda stop?
Ma just järgmisena tahtsingi küsida, et kuidas teie julgustaksite kõiki, võibolla just ka koolinoori eriti, et kui see oleki see kõrvalseis ja kuidas mitte minna kaasa nende valede mõjutustega ja julgeda öelda ei, et see on päriselt okei ja seda on vajalik öelda tegelikult sellistel hetkedel?
Ei ütlemine on kindlasti üks väga suur eneseületus paljudele. Olgem ausad, mina õppisin ei ütlemise päriselt ära. 2-3 aastat tagasi alles ma julgesin siis öelda ei, et ma ei taha teha seda, ma ei ole nõus sellega, ei, see on ebameeldiv. See minu seisukoha poolest ma ütleksin, et see tuleb nagu sinuga, see kasvab sinuga, ehk siis nagu kui sa oled võibolla olnud juba iseloomult selline, et sa oskad väikses peale nii-öelda nagu ennast kehtestada või sul on nagu kerge seda teha, siis see ei ütlemine tuleb võib-olla natuke kergemalt, aga kui sa oled juba väiksest peale iseloomult selline, sa oled haiget saanud ja nüüd sa ei tunne enam ennast hästi, siis see ei ütlemine on nagu raske või sa kardad, et kui sa ütled ei, et siis võib-olla sa kaotad oma ainuksed sõbrad või et kui sa ütled ei, et siis võib-olla nagu siin hakatakse nagu veel rohkem kiusama, et mis sul viga on, et nüüd sulle ei sobi see, et see kasvab sinuga, aga mina ütlen, et see tuleb leida jälle ise endast, sa pead ise aru saama, et noh, selline, mida mina ütlen inimestele või noh, lastele, kui ma olen näiteks läbi viinud neile selliseid oma kogemuse põhjal kiusamise nii-öelda tunde siis, või loenguid, siis et sa pead ise aru sellest saama, kas pane ennast jälle nagu sellesse olukorda, et nagu mulle meeldib vahepeal, mulle meeldib hästi palju mõelda seda, et kui ma nagu ütleksin jah sellel olukorrale, siis kuhu ma jõuan välja, aga kui ma ütleksin ei, siis kuhu ma siis välja jõuaksin, et noh, samamoodi näiteks on ju, et kui mult küsiti, et kas ma tahaksin tulla, siis jah, kuhu see mind tõi täna siia, on ju, ei, ilmselt ma oleksin praegu koolis, on ju, et see viib nagu, see, noh, mina mõtlen seda nagu niimoodi, see on nagu minu kogemus, ei pruugi kõigile sobida, aga see, jah, see tuleb sinus endas ja sa pead ise leidma selle eneseületuse, see ongi raske, see on keeruline, aga see on paratamatult üks eluosa, et me peame selliseid oskusi õppima ja teadma ja see...
Või siis ilmselt lihtsalt mõelda, et kui mina oleksin praegu see, kedagi jõusatakse, kas mina tahaksin, et keegi ei sekku vahele. Ilmselgelt ma tahan, et keegi kaitseks mind. Tegelikult ma arvan, me kõik tahame seda.
Et siin on selline hea põhimõte, mida meeles pidada, on tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Kui sa tahaksid, et sinu kiusamise puhul astutaks vahele, et siis tee ka teisele seda, mida sa tahaksid, et sulle tehakse. Kui sina jätad selle tegemata, miks keegi teine peaks teinekord siis ka sulle appi tulema. Aga võib-olla siia veel sinu peegelduseks juurde, et hirm ja ebakindlus nendes olukordades on väga normaalne asi. Me kõik ka täiskasvanud kardavad, kui ma mõtlen kas või õpetajate või koolijuhtide peale, kellega me koostööd teeme, et ka õpetajatel on hirmud ka... Koolijuhtidel on hirmud, kuigi nad tunduvad täiesti kartmatud võib-olla selle aktusel oma kõnet pidades või klassi ees on ju. Et iga mingisugune ebakindlus on täiesti normaalne ja enesekindlus tulebki ja kasvabki väikestest enesekindlust kasvatavatest tegudest. Kui sa ühe korra oled hirmu ületanud, siis järgmine kord tuleb see sulle juba lihtsamalt ja omakorda järgmine kord veel lihtsamalt ja juba veel suuremad enesekindluse teod. Ja see ongi see väike asi, mida sa saad lihtsalt kodus juba harjutada. No, kui sa tead, et teil on klassis ka mingisugune kiusamise suhe välja kujunenud, kedagi kiusatakse, siis mõtle nagu läbi need olukorrad, mis on olnud ja kuidas sa oleksid saanud nendes olukordades käituda. Tagantjärele targana sa saad ju harjutada erinevaid variante ja järgmine kord, kui tuleb taas selline situatsioon, siis sul juba siit mälust ja lihasmälust, eriti kui sa oled peegli ees seda harjutanud, järge kartke peegli ees harjutada, see on täiesti normaalne asi, mida iga inimene võiks teha. Et harjutada, kui see enesekindel nagu keha hoiak näiteks välja näeb, on ju, et kui sa oled selle juba läbi proovinud, siis see tuleb lihtsamini, päriselt see tuleb lihtsamini. Mõtle ennast kas või näitlejaks lavale, kui see rolli võtmine tundub kuidagi lihtsam. Proovi läbi ja usu mind, sa oled õigel hetkel juba siis rohkem valmis, et ennast ületada.
No mis te arvate, kas me elame kunagi kiusuvabas maailmas? Või Eestis võib-olla, natuke kitsam öelda.
Ma ütleks, et ei. Sest see jääb ikkagi meiega ja see on nagu meil juba sees olemas ja noh, inimloomuses siis nii-öelda. Ja see võib võib-olla väheneda, kui selline... Tegelikult, kui me vaatame, siis just selline noorem generatsioon on tegelikult täna väga aktiivselt kaasa rääkima erinevatel väga õigetel teemadel, samamoodi see kiusamine ja vaimne tervis ja see üldse inimese aksepteerimine ja kõik see on tegelikult meeletu hüppe meie ajas siis nii-öelda edasi. Aga see minu arvates ei kao kunagi ära, see ilmselt läheb nagu järjest mitte leebemaks, aga järjest, noh, teda ei ole võibolla, see number ei ole varsti enam nii kõrge, aga ta jääb meiega ja ikka on neid inimesi, kes arvavad, et see on õige ja me ei saa inimest muuta, kui ta ise ei ole nõus ennast aitama või muutma.
Ma arvan, et see unistus peaks olema, et see pürgimine igas koolis, et me suudaksime tõesti seda vaimselt ja füüsilist, vaimselt ja füüsiliselt turvalist keskkonda pakkuda. Sellises keskkonnas õppida on palju lihtsam, palju motiveeritum, palju parem, et see võiks olla iga kooli pürgimus kiusamist võimalikult palju ennetada ja olla valmis sekkuma, kui tekivad juhtumid, sest tõepoolest, noh, tõenäosus, et me jõuame ohvrite osakaaluni 0% on väga väike, et ilmselt ikkagi neid juhtumeid tekib, aga siis jällegi on vaja seda, et me teadvustaksime, mis need tagajärjed võivad olla ja oskaksime õigel hetkel piisavalt varakult leida neid lahendusi, et kiusamise ohvriks ja kiusajaks võib sattuda meist ju iga üks ja siis ongi abi just sellest, et me saame mõelda, et läks nüüd valesti, kerime tagasi, kuidas me selle olukorra nüüd peatame. See on ka hästi oluline asi, mitte ainult see ennetustöö, vaid ka see sekkumise vajalikkus sinna juurde.
See ongi see, et kui omas kogemusest, et kui sul on klass, kus sa saad kõigega läbi, sul on väga toredad inimesed ümber, mis on nagu, ma olen ideaalse klassi otsa komistanud täna ja ma olen väga tänulik selle üle, siis mul tekib see tunne, et ma tahan kooli minna, ma tahan seal olla, aga kui sa oled nagu igapäevaselt selles keskkonnas sees, et sa lähed sinna, sa tead, et sa ei taha seda uksest sisse astuda, sest jälle tuleb, öeldakse midagi või sa tullakse füüsiliselt kuidagi sinu pihta on, et see tekitab selle tunne, et ma ei taha koolis käia, ma ei taha sinna minna, ma ei taha seal olla, aga see... Kui kool pakub sulle seda võimalust ja need inimesed saavad aru ja on juba täiskasvanuks nagu kasvanud, siis noh, igal juhul tuleb see motivatsioon ju tegelikult ka tagasi, et käia koolis ja et kool on äge ja et ma olen motiveeritud lõpetama selle kooli, ma olen motiveeritud lõpetama siis hästi selle kooli, et minul on praegu nagu selline uldahtmine kooli minna, et nagu täiega tagasi. Ma räägin, mul on klassiga nii vedanud ja ma olen nii tänulik oma klassile ja sellepärast ma saan öelda täna, et tagajärjed on karmid, aga siin on juba üks edusam, et mul on vähemalt positiivne ja toetav nagu koolikeskkond, kuna mina õpilasena pean ju igapäevaselt esmaspäevast reedeni veetma koolis aja nagu oma aega, siis ja seal õppima ja seal nüüd targaks saama, siis noh, ma ei ütle, et ma loll olen, aga noh, juurde saama tarkusi, siis see juba see positiivne õhkkond annab mulle seda energiat rohkem juurde, et minna teha olla ja olla see, kes mina täna olen.
Et kui me mõtleme täiskasvanute maailmale, et siis keegi ei tahaks hommikul uksest sisse minna teadmata, kas keegi teda järgmiseks togib või saadab talle mingisuguse kurja sõnumi või kirja, eks ole, või teeb tema kohta libakonto, et keegi meist täiskasvanutest ei tahaks seda. Täiskasvanutel on lihtsalt suurem valikuvabadus siis valida uus töökoht. Aga õpilasel on kooli kohustus ja väga keeruline on eriti väikses kogukonnas näiteks ka kooli vahetada, et seda enam on koolidel see unistus või ülesanne tagada vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond kõigile, vajadusel lahendades siis need tekivad juhtumid võimalikult kiiresti.
Küsin lõpetuseks ka kaks küsimust, mis tulid noortelt endilt. Esimene on, et mida teha siis, kui õpetaja kiusab?
See ei ole päris tavapäratu, et võib juhtuda, et ka õpetaja satub kiusajaks. Ja kui on tõesti see tunne tekkinud, siis ma soovitaks ikkagi esmalt kellegagi mõne usaldusväärse teise täiskasvanuga siis sellest rääkida ja koos korra mõtestada, et kas see on korduv, tahtlik, kahjustav käitumine, mida just siis näiteks sinu suhtes, kui see tõepoolest nii on, siis tegelikult võiks pöörduda, noh, ei tea, kas õppealajuhataja või koolidirektori poole, kes on otsene ülemus õpetajal ja anda ka õpetajale võimalus oma käitumist muuta. Ehk siis mitte kohe oodata seda, et õpetaja peaks ametist lahkuma, vaid anda ka õpetajale võimalus oma käitumist muuta, sest ta ei pruugi olla aru saanud, et ta on midagi valesti teinud. Ja noh, kui tõesti seda käitumise muutust ei tule, et siis on juba ka kooli juhi ja kooli pidaja, ehk oma valitsuse ülesanne, siis leida need lahendused, sest kiusamist kannatada ei tohiks lasta mitte kellelgi.
Ja Grete, sulle võib-olla see teine küsimus, sa enne juba põgusalt rääkisid sellest, et mida teha, kui mul ei ole mitte ühtegi inimest, keda ma saan usaldada?
No siis tuleb leida see inimene endale, keda sa saad usaldada või samamoodi, et on täna väga palju on neid veebilehekülgi laste abi sellised juba tagajärgede, kui sa juba tunned, et sa oled juba sinna. Üksindustunned või on selline depressioon juba diagnoositud, siis peaasi lahendus.net, seal on need online nõustamised. Kirjuta sinna ja nemad aitavad sul nagu edasi sealt jõuda, et selle inimeseni ja samamoodi kaardista ära või nagu tee enda jaoks selgeks, kes on sinu jaoks see inimene, keda sa tunned, et sa võiksid usaldada, ta ei pea olema mingi parim sõber, mingi BFF forever on ja, vaid et nagu sa tunned, et sa saad oma vanemaga väga hästi läbi, siis nagu räägi talle. Ja nagu selle teise teema, mis me rääksime, see, et kui õpetaja kiusab, minul on ka kogemus olnud, kui see õpetaja on mind kiusanud, samamoodi jälle, kuna minu klassis oli mõjuvõimsem inimene, siis ei tehtud mitte midagi ja tegelikult see on ikka nii nõme käitumine või noh, ma saan aru, õpetajal on ka raske ja nagu, aga kui õpetaja ikkagi nagu ei tunnista endale, et ta midagi valesti teinud on, siis tuleb nagu sealt edasi pöörduda siis omavalitsusse või kui sa ei saa rääkida koolidirektori või kellegiga, siis nad ei kuula sind, siis võtta see ette koos vanematega ja võib-olla tegelikult on klassis veel neid inimesi, kes seda tunnevad, sest minu näite põhjal oligi niimoodi, et õpetajal oli täpselt niimoodi, et oma lemmikud ja siis olid need, keda ta vihkas. Ma ei räägi tema eest, et ta meid vihkas, aga noh, meile jäi mulje, et me ei meeldi talle. Siis ta oli ka kohe kogu aeg tunnis selline, et need, kes talle ei meeldinud, need ikka said nagu väga tunda seda, et need ei meeldinud talle ja need, kes ikka lemmikud olid, need siis said seda ikka tunda, et me oleme ikka lemmikud õpilased. Et see samamoodi, see, nagu ütlesid, et see ei ole selles mõttes, et mingi harv juhus, et tegelikult seda juhtub ka.
Mm-hmm. Õpetaja on ka inimene ja teeb inimlikke vigu, aga tõepoolest, kuna ta on õpetaja, siis tal on natukene kõrgemad standardid selles osas, nii et mõtle selle peale, kellele sa saaksid sellest kogemusest rääkida ja vaadata siis, kuidas edasi. Võibolla, või ideaalis õpetaja mõistab ja olukord muutub, aga noh, muidugi võib olla situatsioone, mis muutuvad keerulisemaks.
Kui on nagu inimest võibolla, siis võibolla sa nagu, kui sa tunned, kui sa oled näiteks kaardistanud, on ju, ja sa tunned, et okei, et võibolla nagu tädiga saaks rääkida või onuga või noh, perekonnast ikkagi võibolla ema isaga ei saa rääkida, aga võibolla tunned, et ma ei tea, selle tädiga saaksin ikkagi rääkida, lihtsalt helistada talle samamoodi, nagu ma ütlesin, rääksin tund aega, selle aja jooksul ma nutsin, naersin, ma tegin kõike korraga, siis ma olin pahur, siis ma olin jälle rõõmus. Ja lihtsalt kuulas ja sul on vaja seda nagu ära rääkida, sest vahepeal ma näiteks, ma ei eita seda, aga vahepeal mul meeldib mingi lihtsalt ise endaga rääkida. Ma nagu, kell on mingi 12, ma nagu und ei tule, siis ma nagu üritan magama jääda, ma ei saa, siis ma nagu, okei, nii, Greta, räägime siis, et kuidas sul täna läks? Et nagu mul, see on tegelikult täiega nagu huvitav või sa saad ise ka aru, mida sa räägid, sa oskad ennast nagu analüüsida pärast seda ja räägi kas või Kaisu Karule, sa saad selle julguse sellest, et tegelikult rääkimine aitas ja mul hakkas kergem, sest ta lihtsalt nagu, noh, Kaisu Karu küll ei vasta sulle, aga noh, nii-öelda kuulas sind ja sealt edasi juba see, et nagu tegelikult ikkagi ma näen, et ma saaksin abi, kui ma julgen veel rääkida nagu inimestele, kes saab mind aidata, siis sealt juba edasi.
Et sa saad ilmselt selle julguse, et oma need mõtted ja tunded päriselt välja öelda nii, et sa ise kuuled neid,
või
siis see ilmselt ongi hirmus ka.
Ja või siis see, et paneb kõik paperile kirja nagu siit öelda. Minul on üks märkmik, mille ma põletsin ära, kus ma kirjutasin kõik üles ja mul oli see nagu, ma pidasin päevikut ja kui see tühjaks sai ja ma sain nii-öelda oma esimeses sellisest suuremast ebameeldivusest lahti, siis ma panin selle nii-öelda põlema, aga see ei ole absoluutselt mingi selline õhutamine.
Ja see on väga hea psühholoogiline mõte selles mõttes, et seda ka tehakse mõnikord, et sa paned kõik oma negatiivsed tunded nagu kirja ja siis saadad selle minema, et see on mingis mõttes selline vabanemistehnika. Aga kui... Aga kindlasti tuleb jälgida tuleohutusnõudeid. Et kui te midagi sellist teete, järge keskkonda reostage ja nii edasi. Aga kui tõesti on see tunne, et ei ole mitte kedagi, et siis lasteabi.ee, neil on ka telefoninumber, neile saab chatti kirjutada, lahendus.net näiteks või tõesti nagu vaimse tervise mureda korral, kui on selline väga nagu masendunud tunne, peaasi.ee saab abi küsida ja otsida. Et ei ole tegelikult meist keegi õnneks kaas ajal nagu täiesti üksi.
Väga head soovitused ja mõtted tulid siit meie vestlusest välja. Ma väga loodan, et vähemalt ühte inimest äkki aitab see, et juba siis on ka ju tegelikult võit ja loodetavasti rohkemaid. Ja ma arvan, et kõige olulisem ongi siit meeles pidada seda, et selle murega ei ole mitte keegi kunagi üksi ja keegi alati saab aidata ja tegelikult peab seda abi otsima. Aga aitäh teile!
Aitäh! Kutsumast.
Tegevusi rahastatakse Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorte Ameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondis kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõive valmiduse parandamine raames.